taivas ja maa.
Tere kallid raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja kuulete saadet Taevas ja maa. Täna me tegeleme selliste veidikene vildakate õpetustega ja see on selline õpetus nagu hinge uinumine. Hinge uinumise või võib sulgudesse panna mõnedes ringkondades lausa hinge haihtumise õpetus. Ja see õpetus väidab midagi taolist, et pärast surma on inimhing teadvuseta unes kuni üldise surnute üles tõusmiseni viimsel kohtupäeval. Et kõik need surma lähedased kogemused, kus keegi on käinud nii-öelda ihust väljas ja räägib, et ma käisin taevas või põrgus või midagi sellest, et need kõik on kas hallutsinatsioonid või teemonlikud nägemused. Et kui inimene sureb, siis pärast oma ihuliku surma ta enam teadvusel ei ole ja noh, põhimõtteliselt nii nagu inimene läheb magama. Ja tärkad hommikul üles ja see hommik on siis üldine surnut üles tõusmine ja mitte mingisugust aru saama sellest, mis vahepeal toimus inimesel ei ole. Selline kirikuisa ja esimene kiriku ajalool on nagu Eusebius ütleb seda, et seda õpetust hakkas esimesena levitama 3. sajandil üks kristlaste sekt ja hiljem põhiliselt Süüria kristlaste seas hakkas see levima. Ja no Eusebius olles autoriteetne kirikuloolane ja suur kirikuisa ütleb selgelt, et see oli hereesia, see oli eksiõpetus ja tema sellele kindlasti alla ei kirjutanud. Siis Rooma Clemens, Polycarpus, Justinus Märter samamoodi kinnitavad seda, et pärast seda, kui inimene füüsiliselt sureb, on ta teadvuse seisundis. Teadvuse seisundis ja läheb siis kas Jumala juurde või on Jumalast lahus. Tänapäeval on see õpetus mõnedes kohtades levinud, mitte nüüd väga, väga palju, aga mõnedes ringkondades on. Näiteks kas või keda ma siin mainisin, Jehova tunnistajad õpetavad seda, Adventkirik õpetab seda, siis on selline liikumine nagu Krista Delflased. See on selline huvitav omamoodi liikumine, et neil ei ole ühte ühtsed kirikutega organisatsiooni, neil on sellised väiksed grupid, ja kus nad käivad siis koos nii-öelda piiblit õppimas, terve rida veidraid õpetusi. No näiteks see, et nad ei usu, et on olemas isikuline kurat. Noh, mida on suht raske nagu uskuda, kui sa näed kõik seda kurjust, mis siin maailmas on, aga et noh, seostada see kõik ainult inimeste patuga, noh, nõuab üsna tõsist fantaasiat. Samas ei piirdu see õpetus ainult nende liikumistega. On isegi mõned näiteks anglikaani kirikust mõned, kes seda samamoodi usuvad. Meil Eestis selline luterlik teoloog nagu Elmar Salumaa omal ajal õpetas seda samamoodi ja tema räägib siis, et inimene on, nagu tema terminit järgi, psühofüüsiline tervik. Ehk siis hing ja ihu ühes tükis ja mitte mingisugust sellist võimalustki ei ole olemas, et kui nii-öelda hing läheb välja, et hing võiks eksisteerida, hing või vaim võiks eksisteerida lahus ihust. Selline 20. sajandi teoloog nagu Karl Barth tuli lagedale sellega, mida nimetatakse totaalse surmateooriaks. Ja see põhimõtteliselt on see, et pärast inimese füüsilist surma ei jää temast järgi mitte midagi peale Jumala otsuse tema suhtes. Ehk siis, et kui sina siit ilmast lahkud sured, siis sind kui sellist enam ei eksisteeri. Sind pole olemas, on olemas ainult märge nii-öelda taevasse kirja pandud ja siis viimsel kohtupäeval Jumal äratab üles ihu ja nii-öelda taastab ka uue vaimu. No, ma ütlen kohe, et mina selle õpetusega absoluutselt ei nõustu, ma ei leia, et see on piibelik, aga ütleme, et selline õpetus ja veel eriti sellise suhteliselt autoriteetse teoloogisuust on välja tulnud. Nende inimeste väitel siis praegusel hetkel põrgus mitte kedagi ei ole. Nende väitel on praegusel hetkel põrgu tühi ja inimeste ihu on hauas. Ja nagu võtsed, siin on väiksed variatsioonid. Mõned õpetavad seda, et hing uinub, tähendab, ta on olemas, ainult et nii-öelda uinuvas seisundis. Mõned õpetavad, et sisuliselt hing ei ole olemaski. Noh, minu jaoks muidugi tekitab see küsimuse, et mis sinu identiteet üldse on siis? Et kui ihu on kõdunenud ja hing on haihtunud, siis sind kui sellist pole olemas, et nüüd kui Jumal äratab üles selle, siis võiks öelda, et see on ju koopia, see on ju tuubel. Ja Jumal siis hakkab selle tuubli või koopia üle mõistma kohut tegude põhjal, mida tegi see isik, kes enne eksisteeris ja hiljem nii-öelda haihtus. Nii et noh, minu jaoks natukene nagu paneb ajud ragisema, et mille põhjal siis kohut mõistetakse, kui seda isikutki enam ei ole olemas. Ihu on ära kõdunud, hing on ära haihtunud, teda kui sellist pole olemas.
Et Jumal siis nagu loob uuesti selle hinge vaimu ja äratab üle sihu, paneb selle uuesti kokku ja siis hakkab kohut mõistma. Mõned kirjakohad, millele see tugineb. Laulud raamatust, laulud 6. Laulud 6 ja salm 6 ütleb nii, sest surmas ei meenutata sind, kes surma vallas tänab sind. Ühesõnaga, et surma vallas siis öeldakse, et ei meenutata Jumalat ja ei tänata Jumalat. Laulud 115, salm 17 ütleb nii. Ei surnud kiida Jehovat, ega need, kes lähevad alla surma vaikusesse. Nii et siis surma vallas, siin öeldakse, et ei kiideta Jumalat. Koguja raamat, koguja 3. peatükk, saimist 17 ma loen. Ma mõtlesin südames, Jumal mõistab kohut õigetele ja õelatele, sest igal asjal ja igal teol on oma aeg. Ja ma mõtlesin südames, see on inimlaste huvides, et Jumal neid läbi katsub ja et nad näevad, et nad on vaid lojused. Hästi öeldud, eks? Sest mis sünnib inimlastega, see sünnib ka lojusega. Neil on see sama saatus. Nagu sureb üks, nõnda sureb teine, ei ole neil kõigil, ja neil kõigil on ühesugune hing, ei ole inimesel paremust lojuse ees, sest kõik on tühine. Kõik lähevad ühte paika, kõik on põrmust ja kõik saavad jälle põrmuks. Ja kes teabki, kas inimlaste hing tõuseb üles poole või kas lojuse hing vajub maa alla? No, siin ta arvestada sellega, et Saalomon, kes seda kirjutab, ta kirjutab seda nii-öelda otsiva filosoofina. Ta kirjutab mehena, kes otsib elu mõtet ja räägib sellest siis nii, et no, tundub, et päris nagu hereetilised väited siin esitab, saimis 21, et kes teabki, kas inimhing tõuseb üles või lojuse hing vajub maa alla. Mõned kohad veel siis hakkan selgitama, mida nendest välja võiks tuua. Kogu 9. peatükk ka, saimist 3. See on õnnetuseks kõigile, mis päike seal sünnib, et kõigil on sama saatus, aga inimlaste süda on ju täis kurjust ja neil on nende eluajal meeletus südames ja siis surnute juurde. Kuid sellel, kes alles seltsib elavatega, on veel lootust. Tõesti, elus koer on parem kui surnud lõvi, sest elavad teavad, et nad peavad surema, aga surnud ei tea enam midagi ja neil pole enam palka, sest mälestus neist ununeb. Nii hästi armukadeduski on ammu kadunud ja neil ei ole iialgi enam osa kõigest sellest, mis sünnib päikese all. Ja noh, mõned kohad on veel ja 100 raamatus ja 138.18 ja mõned kohad veel räägivad sellest. Mida sellest kõigest siis välja lugeda? No kõigepealt loeme välja seda, mida Piibel ütleb. Koguja räägib siin sellest, et inimestel, kes on surnud, ei ole enam osa sellest, mis sünnib kus kohas? Päikese all. See on võtme, need on võtme sõnad siin. Ta päikese all ei ole tal enam mingit osa. Inimene sureb, lahkub siit ilmast ja põhimõtteliselt, mida koguja ja mida psalmist püüavad siin edasi öelda, on see, et kommunikatsioon selle maailmaga kaob ja selle maailma asju enam ei tehta. Ei tehta tööd, ei tänata Jumalat, ei ülistata Jumalat ja nii edasi. See ei väida seda, et inimene on nagu mingisuguses teadvuseta seisundis. Ma hiljem toon välja terve tonni kirja kohti, kus räägitakse, et inimene on vägagi teadvuse seisundis, ka pärast oma füüsis surma. Siis mõned teised kohad, ma ei hakka neid ette kõiki lugema, aga näiteks Matteuse 9.24, Matteuse 7.52 ja paljud teised veel räägivad sellest, et inimesed, kes surevad, läksid magama. Eks te olete kindlasti ise lugevad need kirjakohti. Paulus räägib korduvalt sellest, kasutab sellist eufemismi, et inimesed, kes on surnud, on läinud magama. Pannes nüüd need kaks kokku, siis selle nii-öelda, et surmavallas ei tänata ja ei mõelda ja ei midagi ei teata ja siis see idee uinumisest või magamisest, need ongi siis pandud kokku ja öeldakse, et inimese hing uinub. Inimese hing uinub, kuni siis ühel päeval ta surnust üles äratatakse. Siin peaks võibolla natukene rääkima sellest, mis moodi üldse piiblit tõlgitseda. Kõige esimene ja kõige elementaarsem tõde on see, et me tõlgitseme vana testamenti uue testamendi valgel, mitte vastupidi. Piibel on avanev ilmutus. Ehk siis alguses oli vähem valgust, nüüd on rohkem valgust. See on nii nagu, ütleme, see oleks pime ruum, uks hakkab avanema, hakkab vaikset valgust sisse paistma. Vanas testamendis Jumal hakkas järgult ilmutama oma karakterit ja oma tahet oma rahva jaoks. Kogu ilmutust ei olnud seal olemas. No näiteks selline asi nagu kogudus. Kogudusest ei räägita vanas testamendis peaaegu mitte midagi. Kas see tähendab, et kogudus on ebapiibellik asi? Ei tähenda, Jeesus rääkis sellest konkreetselt ja Uue Testamendi autorid viitavad Vana Testamendi tekstidele korduvalt ja ütlevad, et see oli mõeldud meile koguduse jaoks. Nii et tegelikult kõigepealt on tarvis paika panna see üldse, mis moodi me piiblit tõlgitseme. Vana testament Uue Testamendi valgel. Me ei saa võtta neid isoleeritud kohti Vanast Testamendist, näiteks kogu ja suust, ja öelda, et nii ongi punkt, kui me leiame Uuest Testamendist terve tonni kirjakohti, mis täpselt vastupidist räägivad. Kui me leiame need vastuolud piiblis, eriti kui on nii, et nii-öelda Uus Testament versus Vana Testament, siis Vana Testamendi tõlgitsetakse Uue Testamendi valgel. Mitte vastupidi. Teiseks, üksik üldise valgel. Mida ma sellel silmas pean on see, et kui ma näiteks leian mingisuguse üksiku kirjakoha, mis minu arvates lükkab ümber kõik muud asjad, mida ma siia maani Jumalast olen teadnud, siis ma olen sest valesti aru saanud. Üksik üldise valgel, ehk siis kui üldine õpetus on see, no näiteks me rääksime siin päästmisest, üldine õpetus on see, et päästetud peab saama inimene siin selles elus. Ja siis me loeme sellised kirjakohti, et Korintoses mõningaid ristiti surnud teest. Siis me loeme sellised kohti nagu näiteks 1. Peetruse 3, kus öeldakse, et surnutele kuulutati evangeeliumi. Mis värk sellega on? Üksik üldise valgel, kui üldine õpetus kaanest kaanele räägib sellest, et selles elus on tarvis otsustada, selles elus on tarvis oma valikud teha ja siis mõned kirjakohad tunduvad viitavad sellele, et teisel pool ka midagi vist on. Siis me ei saa võtta seda, et me võtame need mõned sellised ähmased kirjakohad, paneme sinna oma tõlgitsuse juurde ja jätame kõrvale kõik need, kus selgelt on öeldud, et asjad on nii. Eks nii, et Vana Testament, Uue Testamendi valgel, üksik üldise valgel ja me peame vaatama loomulikult ka konteksti ja ajalugu. Konteksti, millises kontekstis see on kirjutatud. Piibliga sa võid tõestada ükskõik mida. Sa võid võtta, no piiblis nõutakse vähemalt 3 kirjakohta mingi doktriini kinnitamiseks. Sa võid võtta kirjakoha, Juudas läks ja poos enese. Võtta teise kirjakoha, mine sina tee nõnda samuti. Ja võtta kolmanda, mis teete kähku. Kõik on piiblist. Ühesõnaga dogma valmis, poo ennast kähku üles. Ja kõik on piiblis, ma võin näidata kirjakodult, piibel ütleb. Jah, piibel ütleb, aga mis kontekstis ta seda ütleb? Kas te teate, et piibel ütleb seda, et saatana troon tõuseb Jumala troonist kõrgemale? Wow, ongi selline koht. Absoluutselt täiesti olemas. Lugege. Aga kontekst, kes seda ütles? Saatan ütles. Kontekst, mis ta sai pärast seda, kui ta ütles? Kinga sai. Aga piibliga võib ju tõestada, et saatana troon tõuseb Jumala troonist kõrgemale. Piiblis on öeldud, absoluutselt, aga kes ütles? Saatan ütles, mis ta sai pärast seda? Välja visati selle eest. Nii et on tarvis natukene tegeleda piibli tõlgitsemisega. Piibli tõlgitsemine, nagu ütlesin, on siis kõigepealt see, et Vana Testament, Uue Testamendi valgel, üksik üldise valgel, kontekst, ehk siis kas piibli terviklik kontekst tundub kinnitavad seda, mida ma väidan. Ja kas selle kirjakoha konkreetne kontekst kinnitab seda, mida minu arvates ma siit nagu välja olen lugenud. Vahetu kontekst ja laiem kontekst ja alati... Alati on kasulik uurida ka veidikene ajalugu. Ajalugu on üks minu kirgesid, ma alati tuhnin igasugustes, nii-öelda loen surnud meeste kirjutisi. Mulle lihtsalt meedib, sest ma tahan teada, mis moodi läbi ajaloo inimesed on neid asju mõistnud. Sest ma ei ole nii naiivne või nii ülbe, et ma arvaks, et mina olen esimene, kes tõe leidis. Et enne mind on kõik elanud sügavas vaimupimeduses ja mina sain nüüd mingisuguse ilmutuse, mida mitte keegi mitte kunagi pole saanud. Olge väga ettevaatlikud sellistega. Kui tuleb mingisugune liikumine või mingi õpetus, kes ütleb, et 2000 aastat on kirik olnud eksituses, meie toome tõe. Jookse ära, tunne juhtimist, ära joosta, kiiresti. Sellepärast, et see on vale õpetus. Üks kõik, mis formaadist aga ei tuleks, on vale õpetus, kui keegi väidab seda, et me oleme leidnud midagi, mida 2000 aastat mitte keegi pole suutnud avastada ja meil on nüüd äkitselt mingisugune suur ilmutus taevast ja me võime kõik ümber lükata, mis enne on tehtud või õpetatud. Niimoodi siis. Natuke sellest magama minemisest, mida selle kohta öelda võib. Kõigis nendes kirjakohtades, mida ma lugesin, räägitakse füüsilisest surmast, mitte hinge uinumisest. Eranditult kõigis. On keegi teist näinud surnud inimest? Mis sugune ta välja paistab kirstus? Nii nagu magaks. Oli arestimajas, oli mul üks valvur, kes oli, noh, ta suht selline, kuidas nüüd viisakalt öelda, ütleme nii, et ta oli mees, keda ei sallitud, vähemalt kinnipeetavate poolt, sest ta oli hästi sellise karmi ütlemisega ja üsna tigeda iseloomu ja olemisega. Ja see mees hakkas käima minu juures vestustel ja uurima, et kuidas selle jumala asjaga ikkagi värk on, siis ütles, et ta tahab saada ristitud, sai ristitud ja möödunud aasta sügise lõpus kahjuks temast topel läks kinni ja lahkus tema siit ilmast. Kui mina olin tema matustel, ma seisan seal kirstu juures ja ma vaatan, selline hea muhe nägu on ees, see tunne, et Aaro oli ta nimi, et Aaro magab. Ma teadsin, et ta on oma looja juures, ma teadsin, et oma suhte jumalaga seadis korda enne seda ja kahjuks läks stopper kinni enne, kui keegi oleks võinud arvata, aga ma teadsin, et tema on siit juba lahkunud, et see on see kest, mille sest tema elas, see kest magab. Piibel ei räägi mitte kuskil hinge või vaimu üles tõusmisest. Kõigis kohtades, kus räägitakse mingist nii-öelda üles tõusmisest või unest äratamisest, räägitakse ikkagi seoses füüsilise ihu üles äratamisega. Paulus näiteks 1. Korintuse 7.39 räägib abielu inimestele ja ütleb nii, et kui naine on abielus ja et kui ta mees on läinud magama, siis ta on vaba minema mehele, kellele ta tahab. Ei, me peame kõik tegema piibelikult sõna-sõnalt. Okei, teeme siis nii, et kui abielu naine on tööta kahekesi õhtul kodus, mees läks enne magama, siis sa võid kohe üle aisa panna, eks? Aga piibelik, sõna-sõnalt, täpselt nii nagu Paulus ütleb. Kui mees läks magama, naine võib minna. Mees ärkab üles, kus naine läks, naine luges piiblit ja tundis juhtimist osutuda olevat mujal. Aga kõik on täiesti piibelik. Ja nii kaua, kui me kasutame midagi muud peale oma ajude selleks, et mõelda, millest Paulus räägib. Paulus räägib seal lihtsalt ihulikust surmast, et kui üks abikaasadest on surnud, siis on täiesti seaduslik kõigus abielud uuesti. Räägib ihulikust surmast, mitte mingisugusest hinge uinumisest seal. Nii et, noh, üks koht veel võibolla Taanile, ma seda unustasin lugeda, Taanile 12.2 ütleb nii. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad ühed igaveseks eluks, teised teotuseks ja igaveseks põlastuseks. See öeldakse siis nii, et tuleb surnut üles tõusmine ja ärkavad üles inimesed, kes magavad mulla põrmus. Mis te arvate, kas me saame seda võtta üks ühele sõna sõnalt? Et on mingi hulk inimesi, kes nagu magavad kuskil mulla põrmus maa all. No ilmselt ei saa, eks? Ilmselt me saame kõik aru, et tegemist on eufemismiga, kõnekujundiga, mis räägib sellest, et need inimesed on füüsiliselt surnud ja maha maetud. Keegi sõna otseses mõttes ei maga mulla sees või mulla all. Nii et raiuda seda, et aga piibel ütleb, et nad magavad absoluutselt. Nende ihu on see, mis magab. Ja selle kohta Paulus ütleb väga selgelt, et siis kui äratatakse üles inimesed 1. Korintuse 15. peatükk, ütleb, et maine ihu külvatakse läbi füüsilise surma, vaimne ihu äratatakse üles. Kuskile räägite mingist hinge üles äratamisest. Ihu äratatakse üles viimsel kohtupäeval. Sest Jumal on algselt tõepoolest inimese loonud ikkagi nii-öelda vaimuks, hingeks ja ihuks, nii nagu 1. Tessaloonika 5.23 ütleb, kolme osaline olend, kaks kolmandikku sinust on nähtamatu. See arusaam sellest hinge uinumisest näitab minule tegelikult ka seda, et inimestel on ebakorrektne arusaam inimesest kui sellisest üldse. Nii-öelda antropoloogia ehk õpetus inimesest on veidi paigast ära. 1. Moosese 2.7 ütleb, et kui Jumal inimese lõi, siis ta lõi inimese füüsilise keha maa põrmust. Kõik teavad, et inimese ihu koosneb samadest elementidest, millest see maa põrmgi koosneb, eks lihtsalt natuke nii-öelda teises kombinatsioonis ja vahekorras, aga täpselt kõik need elementid on seal olemas. Ja siis öeldakse, et Jumal puhus tema nina sõrmetesse elavat õhku või elavat vaimu, ehk siis pani nii-öelda selle nähtamatu sisemise inimese sinna sisse. Paulus räägib sest 2. Korintuse 4. peatükis 16-18 salmid, et on olemas nähtav maailm ja nähtamatu maailm. Ja on olemas väline inimene, mis on nii-öelda seoses selle nähtava maailmaga, mis kaob. Ja siis sisemine inimene ütleb väga hästi selle kohta, et meie väline inimene, see ihu küll vananeb, aga sisemine inimene uueneb päev-päevalt. Üks vanapaar minu vanad tuttavad olevist kirikust tulid minu juurde ja mees, kes on ise ametilt arst, ütles, et noh, näed, et ihu natukene põdur juba. Ma ütlesin, et jah, aga vaata, Piiblis on öeldud nii, et su ihu küll eestikeelses piibis öeldakse hästi karmilt, et kõduneb. Noh, ütleme siis veidi viisakamalt, et vananeb. noh, kõduneb ta kunagi ka, aga praegu ta ikkagi ainult vananeb. Et jah, su väline ihu vananeb küll, see telkhoone vajab lappimist aegajalt ja kõpitsemist ja putitamist, aga öeldakse, et sisemine inimene uueneb päev-päevalt. Noored inimesed ilmselt seda nii hästi ei mõista. Kunagi, kui ma olin teismene ja veel hullem siis, kui ma olin sõjaväes, siis ma mõtlesin, et mina ei taha elada 40 üle, et mitte mingil juhul. Et see on ju lootusetu fossiil. No, ega täiesti nii, et mõtetu nagu eladagi üle 40, et ma saan kuskil sõjas surma enne ja kogu lugu. Praegu ma väga rahul olen sellega, et on nagu ihu suht heas konditsioonis. Ma tegelen sellega, hoolitsen selle eest, käin jooksmas ja teen trenni ja toitun tervislikult ja nii edasi. Aga ma tean, et ükskõik kui hästi ma ka seda ei hoolitseks selle eest, ühel hetkel ikkagi, kui Jeesus enne tagasi tuli, siis sureb ära. Aga samas ma tean, et see sisemine inimene, ma ei tunne ennast sisemiselt absoluutselt nii vanana, nagu see ihu on. Ja ma usun, et vanemad inimesed sa tunned täpselt samamoodi. Nii et siis väline maailm, mis hävib, väline inimene, mis vananeb, vaimne maailm, mis ei hävi ja sisemine inimene, mis Pauluse sõnade järgi uueneb päev-päevalt.
Koonud. Mul on suured musklid ja valged hambad, aga oluline pole see. Jumal on min loonud, annud värvilise iseloomu. Ma pole mingi tavaline, vaid päris imeline. Need käed, need jalad, see hääl minu sees, mis välja kajamas, kust küll tuleb see. Need silmad, need kõrvad, mis elu värvilise ise loomu. Ma pole mingi tavaline, vaid päris imeline. Need käed, need jalad, see hääl minu sees, mis välja kajamas, kust küll tuleb see. Need silmad, need kõrvad, mis elu värve loob. Mu süda täis on armastust, olen loodud tema poolt. Need käed, need jalad, see hääl tantsime me ühes koos nende kätte ja jalgadega ülistame Jumal sind me laulame ja rõõmust riskame tantsime välja kajama. poolt.
Küsimus nüüd selles, et kas inimene saab eksisteerida lahusihust. Kas teate, et on olemas olendid, kes kogu aeg eksisteerivad lahusihust? Inglid. Täiesti vabalt saavad kehastuda, kui tarvis, nii et heebrakirja autor ütleb, et mõned meist on isegi ingleid enda teadmata vastu võtnud, aga nad on vaimolendid, kes saavad eksisteerida täiesti ilma mingisuguse kehata. On olemas teemonid, kes saavad eksisteerida ilma mingisuguse kehata. Ja nad kasutavad ja püüavad kasutada inimese keha selleks, et ennast füüsises maailmas teostada. Aga see idee, et vaim ei saa eksisteerida lahus materiast, on absurd, saab. Jumal on vaim ja ta saab vägagi eksisteerida lahus füüsisest materiast. Inglid on vaimud, kes saavad eksisteerida lahus füüsisest ihust. Teemonid on vaimud, kes saavad eksisteerida lahus füüsisest ihust. Nüüd väita, et inimene ei saa, on minu mõelest üsnagi naiivne. Nüüd mõned näited, kus täiesti selgelt öeldakse, et inimene on täie teadusjuures ka pärast füüsilist surma. Koguaja 12.7 ütleb, et siis kui inimene sureb, et siis ta ihu läheb põrmu, aga vaim läheb looja juurde, kes selle on andnud. Nüüd miks ma ütlesin, et me peame arvestama konteksti? See sama koguja, kes ütleb, et noh, ei tea, kas inimhing läheb üles või alla või mis ta saab, see sama koguja oma raamatu lõpus. Pärast neid nii-öelda rännakuid, mida ta selles raamatus kirjeldab, otsisin elu mõtet rahast ja meelelahutusest ja naistest ja viinast ja kõigest tarkusest ja mida iganes veel. Oma raamatu lõpus ta jõuab kokkuvõteteni, mis on elus oluline ja vajalik ja selles samas kokkuvõttes ta ütleb, mis siis inimesest lõppude lõpuks saab. See, millest ta nii-öelda enne küsimärgiga kahtles, et mis sest inimesest saab, kas ta läheb üles välja või kas ta üldse kuhugi läheb, 12. peatükist ütleb, et ihu sureb, läheb põrmu, vaim läheb looja juurde. Vana testament räägib korduvalt sellest, et need ja need patriarhid, et nad korjati või koristati esiisade juurde. Tähendab, et esiisad on reaalselt olemas. Väita seda, et noh, inimene ei saa eksisteerida lahus oma füüsisest ihust. No sellisel juhul me jõuame põhimõtteliselt otsapidi selle saduseride õpetuseni välja juba. Laulud 146.4 ütleb, et kui inimese vaim läheb välja, siis ta ihu sureb ja läheb mulda tagasi. Iiobi raamat, Iiob 19.26, ütleb Iiob seal sellised sõnad, et jah, ma olen tõsistes raskustes ja kui ma peaksin ka surema, siis ma tean, et ilma ihutagi ma saan näha oma Jumalat. Kui selgelt on seda veel tarvis öelda. Ilma ihuta. Ihu on surnud, maha maetud, mina saan näha, tähendab mingi mina on olemas ka pärast füüsilist surma. Ja see mina saab näha oma Jumalat. Iiob 26.5-6 räägivad sellest, et surnute vaimud värisevad, suhtlevad oma vahel. Ta räägib sellest, et nii-öelda on see surmavald, millest me siin esimesel korral rääkisime ja ütleb seal nii, et surnute vaimud värisevad. Hesekel 32.21 räägib sellest, et vägevad kangelased räägivad surmavallas. Kõik need kirjakohad, mida ma lugesin, et surmavallas ei kiideta ja ülistata Jumalat ja nedasi, see räägib seoses maapealse nii-öelda sellega, mis päikes all toimub. Et kommunikatsioon füüsilise maailmaga katkeb. See ei räägi sellest, et inimhing kaotab teadvuse sellel hetkel, kui ta sureb. Selle noh, nii nimetatud semiitliku terviklikkuse idee, et inimene on ikkagi nii-öelda sisemine nähtamatu ja väline nähtav osa, selle idee mõte on see, et materiaalne ja mitte materiaalne osa kuuluvad kokku. Mitte see, et nad ei saaks eksisteerida teinedesest lahus. Ja see on ka kus üles ülest tõusmise eesmärk. Jumal ei ole mõelnud seda kunagi nii, et me sureme, meie vaim või hing läheb taevasse ja elab seal siis nii-öelda vaimu seisundis. Jumal on algselt inimese loonud ikkagi ka füüsilise ihuga ja üles tõusmise läbi ta taastab selle esialgse seisundi. Aga see ei tähenda seda, et inimene ei saaks eksisteerida lahus oma ihust. Mõned näitad veel. Kui äratatakse üles või äratati näiteks piiblis üles surnud, esimene kuningate raamat 17 peatükk räägib sellest, kuidas Eeli äratas üles ühe surnu, öeldakse, et ta vaim tuli tagasi ja see poisike ärkas surnust üles. Tähendab, oli mingi vaim esiteks, mis sai tulla, mis noh, lükkab ümber need teooriad, mida ma siin enne esitasin, et inimene sureb, totaalse surma teooria, eks Karl Barth, et mingisugust vaimu ega hinge pole olemaski. Seal öeldakse selgelt, et inimese vaim tuli tagasi ja siis ihu sai elavaks. Selle uue testamendi vaste, Luuka 8.55, Jeesus äratab ühe tüdruku surnust üles ja öeldakse, et tüdruku vaim tuli tagasi. Ja tüdruk kärkas üles, tähendab jällegi, oli mingi vaim, mis sai kas minna või tulla. Esimene Saamuel 28 peatükk räägib sellest, et kuningas Saul läks ühe nõiamoori juurde ja ta tahtis küsida prohvet Saamuelilt nõu, aga Saamuel oli ära surnud. Ja siis ta ütleb seal nii, et palus selle nõiamooril kutsuda välja Saamueli vaim. See on hästi problemaatiline kirjakoht. Et punkt üks oli kohutav patt. Et ta läks nõja juurde üldse nii-öelda surnutega suhtlema. Ja hiljem isegi öeldakse, et selle tõttu Saul läkski hukka, et ta läks surnu vaimult nõu küsima. See oli üks põhjustest, mitte ainus. Aga fakt on see, et seal öeldakse, et kui see nõid nii-öelda oma protseduurid ära tegi, et siis kerkis maa seest välja vaim olend ja mõni ütleb, et see oli teemon. No seal ei öelda, et see oli teemon. See isik räägib ikkagi nii-öelda Saamueli mina vormis, mina ütlen sulle seda, et homme oled sina nii-öelda siin teisel pool juba. Kuidas sai nõid kutsuda välja kellegi vaimu, palun ära minult küsi. Mina ei tea. Ja ma arvan, et sa ei leia kedagi, kes võiks kinda veendumusega öelda, et mina tean, mul on kõik see ilmutatud. Mina ei tea, aga fakt on see, et nii-öelda vaimu maailmast tuli see isik välja, kuigi ta ihu oli surnud ja maha maetud. Siis mõned keerulised kirjakohad veel. Mattuse 22.32 Jeesus vastab variseridele nende nii-öelda etteheite peale, et mingit surnut üles tõusmist. Ütleb nii, et Jumal ei ole ju surnute, vaid elavate Jumal. Ehk need teie esiisad, Abraham, Isak, Jaakob, nad elavad. Ei ole surnud, elavad edasi. Sõbast Jumal on elavate Jumal. Ta ei ole mingisuguste haihtunud vaimude Jumal, kes kunagi võib-olla siis äratab need inimesed üles ja paneb ihu ja hinge uuesti kokku. Matteuse 17.1-8 räägib sellest, et kui Jeesus oli muutumise määr, siis tal ilmusid kaks meest. Mooses ja Eelia. No Eeliaga on lihtne. Eelia võeti ihulikult taevasse ja see, et ta võib ihulikult ilmuda kuskile või nägemuses ilmuda, pole nagu suurem asi probleem. Aga Mooses suri 1500 aastat varem. Ja Piibu ütleb, et Moosese keha maeti maha. Ja nüüd 1500 aastat pärast oma keha matust ilmub ta Jeesusele ja öeldakse, et nad rääkisid Jeesusega Jeesuse elu otsast. Väga problemaatiline kirjakoht. Ma nüüd ütleb, kuidas Jeesus surnutega suhtes ja kõik seda. Mul ei ole täna aega sellest rääkida kahjuks, aga fakt on see, et need isikud, Eelia võis olla koos ihuga, Mooses oli raudsed, füüsilised, surnud, maha maetud ja ta sai ilmuda ja ei mingisugust kahtlus selles, et tegemist oli Moosesega, et ei olnud mingisugune hallutsinatsioon või ma ei tea, mingisugune teemalik olend. No, üks kirjakoht, Luuka 16:19-31 räägib sellest rikkast mehest ja vaesest Latsarusest ja nagu me seal näeme, kohe pärast füüsilist surma olid mõlemad täie teadvuse juures. Mäletasid, said rääkida, said tahta midagi, said tunda midagi. Neil olid kõik need meeled olemas, mida meie peame ainult füüsilisteks meelteks. Nägid, kuulsid, tundsid, mäletasid ja kõike seda lahus oma füüsilisest ihust. Selles mõttes, et mehed olid surnud ja maha maetud, aga nende nii-öelda vaim olend, mõni ütleb, et mis moodi see, kas siis vaimul on käed ja nina ja no vaadake, kas inglitel on. Või on nad lihtsalt mingid abstraksed udukogud, kes lendavad ringi nagu mööda vaimu maailma ja siis on, kes see on, on see lihtsalt pilv või on see mõni inge. Ei, sa näed, et see on reaalne vaim olend, kellel on reaalne vaimne kuju. See lugu minu meest on väga-väga konkreetne kabelimats igasugusele õpetusele hingeuinumisest või purgatooriumist või sellest annihilatsiooni ehk siis patuste hävitamise õpetusest või universalismist, mis ütleb, et kõik saavad lõpuks taevasse see lugu põhimõtteliselt, kõik need teooriad lükkab nagu dominotükid üksteise aval ümber reinkarnatsioonist rääkimata või ateismist rääkimata. Luuka 23:43 on see lugu sellest röövlist, kellele me siin juba varem ka viitasime, kes ristil parandab meelt. Ja mida Jeesus talle vastab? Röövel palub seda, et mõtle minule, kui sa tuled oma kuningriiki. Kunagi tulevikus. Sa oled messias, ma usun sinusse, ma usun, et sa tuled tagasi valitsema. Ja Jeesus ütleb, et jah, et siis räägime. Siis kui ma tagasi tulen, ütleb, et tõesti ma ütlen sulle, täna pead sina minuga olema paradiisis. Jeesus arvas, et tänasel päeval saavad nad juba kokku. Ei mingit viimse päeva ülestõusmist ei pea ootama, ei mingisugust hingeuinumist täna saame kokku. Ma tean, et need, kes pooldavad seda hingeuinumise õpetust, ütlevad, et seal on koma vales kohas. Võib-olla olete kuulnud, et koma on vales kohas, et tõesti ma ütlen sulle täna koma pead sa minuga olema paradiisis. Punkt üks on kreeka keeles absurd. Kreeka keeles ei saa seda niimoodi tõlkida. Punkt kaks, see on vastuolus kogu selle kirjakoha loogikaga. Loogika oli ju see, mõtle minule siis, kui sa kunagi tuled tagasi. Jeesus ütleb, et asi ei ole sellest, täna juba pead sa minuga olema paradiisis. Jeesus ei vasta grammatiliselt jaburate vormidega, et tõesti mõtlen sulle täna, no mis siis alternatiiv on, tõesti mõtlen homme või tõesti mõtlen eile või. Jeesus ütleb, tõesti ma ütlen sulle täna, täna. Ütlemine ei toimunud ainult täna, vaid kokku saamine pidi toimuma täna. Tänasel päeval läheb stopper kinni sellel mehel, tänasel päeval lahkub Jeesus ja ütleb nii, et meie saame juba täna kokku. Luuka 23:46, kui Jeesus on suremas, palvetab ta oma viimased sõnu ja ütleb, et isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Ja siis öeldakse, et Jeesus heitis hinge või siis loovutas oma vaimu, ütlevad seal mõned tõlked. Kus see Jeesuse hing oli siis? No Jeesus hing kohe kindlasti olnud teadvuseta seisundis ootamas mingit viimset kohtupäeva, sest apostlite teod 2:27 ütleb, et Jeesuse hing läks kuhu? Surmavalda. Esimene Peetuse 3:18-20 ja esimene Peetuse 4:6 ütlevad nii, et Jeesus vaimus enne füüsilist ülestõusmist kuulutas vangis olevaile vaimudele. Esiteks ta näete, et Jeesus oli teadvusel ja kuulutas rääkiseks, kui ihu oli hauas parajasti. Kui Jeesus seda sai, siis miks teised inimesed ei saa? Teiseks, kellele ta kuulutas, et olid mingid vangis olevad vaimud, kellele ta sai kuulutada vaimus. See tähendab seda, et esiteks need olid olemas, need vaimud. Ja see tähendab teiseks, et nad olid võimelised kuulma, mida Jeesus neil rääkis. Ei mingit uinumise seisundit, täiesti reaalset teaduse seisundis kuulsid, mida neile räägiti. Jeesus vaimus sai reaalset neile seda kuulutada. Inge uinumise õpetus ei ole piibelik õpetus. Sõbast ma ütlesin, et kui me vaatame kasvõi puhast ajalugu, siis me võime selgelt näha, millal see õpetus sisse tuli. See tuli sisse 3. Sajandil see sama araabia kristlaste sekti kaudu. Algkoguduses seda ei olnud, varajased kirikuisad mitte midagi sellest ei räägi ja selgelt kui hakatakse sest rääkima, et sein õpetus tuli sisse, siis see tituleeritakse valeõpetuseks. Kui Stefanos sureb, apostlite teod 7:59, siis ta ütleb, issand, võta vastu minu vaim. No esiteks on midagi vastu võtta, eks? Ei haihtu see vaim, on mida vastu võtta. Ja tema uskus seda, et kui mina siit ilmast lahkun ja suren, siis issand võtab minu vaimu vastu. Paulus räägib 2. Korintuse 5:8 ja Filippi 1:22-25, et kui ma olen ihust väljas, siis ma olen issanda juures. Mõelge natuke sellest. Ta ütleb, kui ma olen ihust väljas, tähendab, ma ei võrdu minu ihu. Mina olen oma ihust väljas. Ta ütleb, et see on täiesti reaalne võimalus, et mina saan oma ihust väljas olla. Ja ta ütleb, et siis kui ma olen ihust ära, siis ma olen kus kohas? Issanda juures. Mitte hinge uinumise seisundis, mitte purgatooriumis, mitte reinkarnatsioonilises tsüklis, vaid issanda juures. Selgelt, lahkun siit, lähen sinna. Hebra 12:1 räägib tunnistajate pilvest, kes on taevas, vana testamendi pühad, kellest terve Hebra 11. peatükk on rääkinud. Ja see sama Hebra 12:1 toob sellise nagu võrdluse, et see usu elu on nii nagu üks olümpia, nagu olümpiamängud. Meie jookseme, meie oleme staadionil, meil on võidujooks käimas. Need, kes on lõpetanud otse kui istuvad tribüünidel, nüüd ära küsi, kui palju nad teavad, mida nad näevad, kas nad näevad seda, et ma vetsus käin. Usu mind, neid ei huvita, esiteks ei näe nad seal midagi, mida nad poleks juba näinud ja teiseks neid ei huvita ilmselt sellised piinlikud faktid meie kohta. Nad, kui palju nad tunnetavad, öeldakse, et nad on tunnistajad, nad midagi teavad, midagi näevad, eks? Öeldakse, et nemad on nii-öelda see tunnistajate pilv seal tribüünidel. Ja kõige selgemini veel sellest Hebra kirjast ütleb sama 12 peatükk 22 ja 23, et me oleme tulnud õigete täiuslikuks saanud vaimude juurde, kes on taevasse kirja pandud. Tähendab, reaalselt need vaimud on olemas, nad on praegu taevas, nad on otse kui see pill tunnistajad meie ümber. Kui selgesti veel on tarvis öelda, ei mingit hinge uinumist, ei mingit reinkarnatsiooni, ei mingit puhastustuld. Reaalselt on siit lahkunud, sinna läinud. Ilmutusraamatus terve rida kirja kohti ütleb seda, et Johannes näeb taevas märtrite hingi, kes räägivad, kes on teadusel, kes suhtlevad ilma ihuta. Nägin reaalselt, altar juures olid hinged, märtrite hinged, need, kelle pea oli maha rajutud, füüsiliselt tapetud, nende hinged, kes ütlesid, et millal siis on hakkad kohut mõistma. Täiesti selgelt välja öeldud. Efesuse 3, 14, 15 salmid räägivad sellest, et Jumala kogudus koosneb Jumala lastest, kes on taevas ja maa peal. Jumala lapsed, kes on taevas, need, kes on siit ihust lahkunud, sellest ilmast lahkunud ja nendest, kes on maa peal. Ei ole need hinged haihtunud kuugi, ei ole nad mingist teadusetu seisundis, vaid nad on täiesti reaalselt olemas seal pool. Hebra 9, 27 ütleb, et kui inimene sureb, siis et tal on määratud kord surra ja siis on kohus. Siis otsustatakse ära, kes kuhu poole läheb. Piibel ei räägi midagi mingisugusest hinge või vaimu üles äratamisest, vaid räägib ainult tihu üles äratamisest. Inimese hing, tema nii-öelda sisemine inimene, hing, vaim eksisteerivad kas ihus, Jakobus ütleb, et kui et ihu ilma vaimut on surnud. Kui vaim läheb välja, siis ihu sureb. See võib eksisteerida kas ihus olles, kui me oleme siin koos elus, või siis lahus ihust. Paulus räägib sellisest huvitavast loost teise Korintuse kirja 12. peatükis. Ütleb, et ma tunnen inimest, issandas, keda 14 aasta eest tõmmati taevasse, kolmandasse taevasse, Biblia räägi 7. taevast kuskil, aga 3. taevast räägib küll, et teda tõmmati kolmandasse taevasse, ütleb see huvitavad sõnad, ma ei tea, kas ihus või lahus ihust. Tähendab, Paulus arvab, et mina, Paulus, saan olla lahus oma ihust. See ei olnud füüsiline surm, aga ta ilmselgelt arvas seda, et mina ei võrdu minu ihu, mina, ehk see sisemine inimene, võib olla siit väljas ja lahus sellest ihust. Nii et mis saab nendes, kes on surnud füüsiliselt kristlastena, see nähtamat osa sinust, sinu vaim, sinu hing, läheb sinu looja juurde. Täpselt nii nagu koguja 12.7 ütleb, ihu läheb hauda, vaim läheb looja juurde, kes selle on annud. Sellised lood. Issand, me täname sind selle eest, et meie nimed on taevasse kirja pandud. Ja kui siin on inimesi, keda veel ei ole taevasse kirja pandud, siis ma palun, et sa tõmbaks need enda poole nii, et nad teeks selle otsuse ja tuleks sinu juurde ja tõepoolest seaks oma suhte sinuga korda. Palun sinu õnnistust kõigile neile, kes kuulavad seda pärast interneti teel või raadio teel. Õnnista oma rahvast ja me täname siin selle eest, et meil on see õnnistatud lootus, et kui me siit ilmast lahkume, siis me saame olla sinu juures, kus on palju, palju, palju parem. Täname siin Jeesus selle eest, et sina maksid oma eluga ja oma verega hinna selleks, et me võiksime saada taevasse. Tänu sulle selle eest. Amen.
Taevas. Ja maa.
Thank you.